Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ и Бойко Борисов в залезът на боговете или ще изгреят отново? Отговаря Десислава Атанасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Атанасова, добре дошла в ефира на YouTube канала Беновска пита, в ефира на радио K293,9 FM и в стриминга в Facebook. Как сте?
Добро утро на вас, на екипът и на всички слушатели и зрители.
Така, посрещам ви шеговито с един виртуален подарък, ще ви го дам, когато се видим на живо. Напоследък подаряваме Конституцията, заедно с едно българско знаме. Това е иносказателен подарък към бъдещите управляващи, които май не спазиха Конституцията, начало с президента, избран втори път. Радев, какъв е вашия коментар?
Хубав подарък, госпожо Беновска, особено за част от народните представители, които очевидно не я познават добре. За съжаление, вече няколко клетви над свещената книга «Основния закон за България» показва, че те не се спазват. И не само визирам бъдещия министър-председател, който може би е прецедент в историята на света, ще бъде избран човек, който доказан не е спазил Конституцията, и то не от кого да е, а от Конституционния съд на същата тази парламентарна република, която изпълнителна власт ще оглави. Но и факт, в последните няколко дни ние водим сериозна полемика и за спазването на Конституцията, законите, еднаквите стандарти, международните представители и суверена. Което, отново казвам, е добър подарък от ваша страна. Дай Боже повече народни представители да я четат, но и не само, да я знаят, защото това е основният закон на страната.
Вие сте и юрист, и това е правна гледна точка, която ще ми даде материал за няколко въпроса. Как гледате на излезлия списък на проекта кабинета, който е доста така разнороден, и каква е вашата оценка за тяхната квалификация? Например, Кирил Петков, министър-председател.
Първо, нека да уточня, че моята оценка ще бъде не като юрист само, а ще бъде политическа оценка при всички положения.
Не, аз просто добавих тази квалификация към вашето политическо минало и настояще като председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Благодаря. На първо място по структурата на Министерския съвет. Бих искала да е първият ми коментар, защото до сега като че ли България никога е нямала толкова много вице-премиери, толкова раздута държавна администрация, при все, че заявките са за намаляне на държавната администрация. Считам, че още две министерски места в този кабинет на фона и на петте вице-премиерски е твърде много за нашата държава, но така или иначе има споразумение между партиите и очакваме този кабинет да заработи. А иначе по отношение на квалификацията на всеки един от предложените министри в този кабинет, твърде интересна е биографията на някой от тях. Знаете, че те са свързани с различни етапи от демократичния преход на България. Някои добре познати лица, други, разбира се, нови. Но за мен всъщност е интересен факта от гледна точка на политическите сили в този кабинет. Твърде често сме чували заявки между едни и други политически сили за идеологически сблъсък с част от техните нови коалиционни партньори. И в крайна сметка единствено само властта, очевидно, ги кара да преглътнат всички идеологически спорове и всички тежки думи, които са си казали някога. Нека да не забравим, че господин Йорданов, който вчера видяхме усмихнат от една снимка, ръкувайки се с господин Асен Василев, само преди по-малко от 2 месеца заявяваше от трибуната на Народното събрание, че господин Василев е доказан измамник. Цитирам. В този смисъл наистина ми изглежда доста странна конфигурация. Госпожа Корнелия Нинова като вицепремиер и министър на икономиката, дали изобщо да коментирам, тъй като преди повече от 10 години струва ми се тя именно беше в това министерство и именно заради нейното уволнение за съмнение в корупция господин Сергей Станишев, тогавашен министър-председател, получи подкрепа и поздравление от Европейската комисия. Господин Бойко Рашков, ли да коментирам, който е свързан с комунистическите служби, с прокуратурата в онова време. Твърде разнороден кабинет от хора с спорна биография, бих казала. Но да видим, на добър час им желая. Ние знаете, че ще бъдем опозиция в 47-то Народно събрание, остра, критикуваща и светляваща всички грешки на управляващите, така че те първа ще берем плодовете, вероятно, на това управление.
Госпожо председател на парламентарната група на ГЕРБ, искам да ви помоля сега да направим нещо като лексикон. Аз ще казвам по едно име, а вие ще давате кратко определение. Кирил Петков, бъдеш министър-председател.
Нарушил Конституцията на Република България.
Асен Василев, бъдеш вице-премьер и министър на финансите.
По данни на негов бизнес партньор, много умен измамник.
Гроздан Караджов, вице-премьер и министър на регионалното развитие.
Бивш партньор на ГЕРБ в формата на реформаторския блок.
Само толкова си?
Ами, за сега, да.
Ковчежника на Иван Костов.
Така,
Борислав Сандов, вице-премьер и министър на околната среда и водите.
Човек без доказан политически и професионален опит, според мен, с тежък ресор.
Министърът на образованието, академик Николай Денков.
Човек, който благодарение на това, че беше служебен министър в правителство, назначено от Румен Радев, стана за по-малко от 2 месеца академик. Нищо друго за образователната система не е постигнал през управлението си.
Така, Асена Сербезова, министър на здравеопазването.
Считам, че това е професионалист в своята сфера. Надявам се да има силата да работи за по-добро българско здравеопазване.
Бойко Рашков и Корнелия Нинова вече ги коментирахме. Министър на отбраната Стефан Янев, досегашен служебен министър-председател.
Самия факт, че двете силови министерства, това на вътрешните работи и това на отбраната, дадени на концесия като че ли на президента Радев, а и не само, според мен означава, че коалицията не е четворна, а е петорна. В този смисъл господин Янев като министър-председател според мен допусна много грешки по отношение на справянето с редица кризи, които служебното правителство трябваше да реши. Но, вероятно, неговата професионална компетентност в Министерството на отбраната ще бъде по-добра.
Николай Събев, една интересна фигура. Това е създателят на ЕКОН, един голям предприемач, който към него има много очаквания. Той даде заявки за това, че ще промени цялата транспортна схема. Бих казала, може би и морал в целият този сектор. Не го гласи за министър на транспорта.
Господин Събев е избран от моя избирателен район Русе. В този смисъл, като колега от този избирателен район, аз му желая на първо място успех. На второ място обаче той стана като че ли в кампанията и след нея по-популярен с повтаряне на тезата, че Крим е руски. И в този смисъл аз считам, че е много по-добре да се посвети и експертизата му да се види в темата, в която смята, че може по-добре да се реализира, отколкото да коментира външната политика.
Николай Събъв го обсъдихме. Министър на растежа и иновациите е Даниел Лорер.
Скоро познавам господин Лорел, защото не е образ достатъчно публичен. Човек идваш от бизнеса. За мен е необяснимо защо се разделя Министерството на икономиката с това на иновации. Считам, че по този начин по-скоро би се затруднил процеса, отколкото да се облегчи, но да видим.
Георги Гьоков, една позната фигура в БСП от обкръжението на Корнелия Нинова, министър на труда и социалната политика, без никаква квалификация в ресора обаче.
Доколкото знам, господин Гьоков е инженер по образование. През последните няколко години се беше посветил на социална политика, но съвсем различна е това да участваш в работата на Комисията по социална политика в Народното събрание, като неин член и председател. Съвсем различно е да носиш основната отговорност за доходите на хората, за най-уязвените групи от нашето общество. Не съм оптимист, че се справи господин Гьоков. Много тежък ресор му предстои и дано около него поне да има заместник министри и съветници с добра експертиза, защото аз не разчитам на негова.
Друга известна фигура в БСП, Иван Иванов, няма да обсъждам, така, вчера имаше опровержение даже от страна на БСП, че не бил представител на СИК в своя регион. Но той, като предложен за министър на земеделието, също няма капка квалификация в този ресор.
Да, за съжаление е очевидно, че част от номинациите в това правителство са хора без всякакъв експертен потенциал и опит и ще отговарят за министерства, които са твърде тежки и на които разчитат прекалено много хора. Да, функцията на министър е политическа функция. При всички положения обаче е необходима и известна доза експертиза. Самия факт, че господин Иванов преди, през 2013-та, беше освободен за по-малко от 2 часа от тогавашния министър-председател Орешарски, говори достатъчно. Сега мен доста ме изненада тази номинация отново, особено с ресор земеделие.
Министър на туризма, пак една известна фигура в БСП. Не знам дали знаете, че Татьяна Дончева си позволи да каже за него при известно време, че той е известен с това, че е близък до, или точно цитирам, той е известен с това, че е подчинен на Калоян Паргов. Калоян Паргов, лидера на БСП София, го създаде всъщност като политик. Той сега е номиниран за министър на туризма, отново без всякаква квалификация.
Да, подобно и на другите си колеги, няма квалификация в ресора. Най-странното е, че се назначават като чили по-скоро приближени около бъдещето вице-премиер госпожа Нинова, отколкото да се търсят хора, които биха могли да отговорят на обществените очаквания.
Какво знаете за Теодора Генчовска, министър на външните работи? Освен, че тя отговаряше при президента Радев за проекта Три морета, аз не се сещам друго.
Моята информация също е много скъдна по отношение на тази номинация. Единственото, което знам, че е работила в президентството и доколкото знам е била на експертна позиция в инициативата Три морета. Нищо друго. Наистина е странно, че е номинирана от Има такъв народ, но пък това безспорно показва, че Румен Радев има и човек във външните работи, не само в отбраната и МВР.
Така, министър на правосъдието Надежда Йорданова. Знаете, че вчерашния досегашния министър на правосъдието така, по наследство бих казала, атакува главния прокурор Гешев и цялата концепция на тази коалиция е да се свали Иван Гешев от главно прокурорското място и да се закрие специализираната прокуратура и специализирания съд. Надежда Йорданова.
Госпожа Йорданова беше началник на кабинета на господин Христо Иванов в качеството му на министър. Тогава, когато той беше министър на ГЕРБ в правителство Борисов 2, в този смисъл, вероятно, тя добре познава стратегията и на господин Христо Иванов към онзи момент за прословутата съдебна реформа, конституционно подкрепена, така наречен исторически компромис. В този смисъл предполагам, че очакванията към нея са големи. Да продължи една или друга линия на поведение, естествено антибългарската прокуратура, но апелирам наистина да проведе един експертен и задълбочен разговор за това къде е мястото на българската прокуратура. Аз твърдя, че то е в системата на съдебната власт, а и не само аз. За това да не бърза с резки промени по отношение на съдебната система. Знам за подписаното споразумение в четворната коалиция, но при всички положения считам, че тази система няма нужда от сериозни трусове в този момент, а за един дълбок, сериозен, експертен и задълбочен разговор. Още повече, че може този разговор да е в контекста на идеите за промяна на Конституцията за пореден път по темата съдебна реформа. Ние сме готови на такъв разговор. В този смисъл обаче той трябва първо да е проведен в обществото и между политическите партии.
Извинете, аз искам включих стрима на Фейсбука. Бихте ли се спряла на едно качество, което сега ще ви покажем? Асен Василев. Изненада. Слави, ти се само...
Да. Виждам, че имате ви поставя глас. Винаги съм мислила, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо да запеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Виждате, че нашият бъдещ вице-премьер и министър на финансите е талантлив човек.
Талантлив, безспорно, особено по отношение на капелното пеене.
Разбирам иронията ви, а сега ще ви помоля и нещо друго да видим. Това е един запис, който излучихме преди, може би, края на лято, септември, месец някъде, 20 септември. Вижте какъв въпрос зададох аз на Кирил Петков и какво ми отговори той, за да проанализираме после този кабинет.
За президента Радев, може ли да кажете, верни ли са слуховете, че ви гласи президента Радев за водач на негова партия?
О, не, аз това ме питах и в индустриалната. Да, не в такава дискусия не е имало. В момента това, което аз знам, е, че президента Радев се опитва третия мандат да се случи. Ако не се случи, следващата му задача ще бъде да направи отново служебно правителство.
Ще ли забъбърна малко?
Да.
Какво ще кажете? Това проект на Радев ли е?
При всички случаи стана очевидно ясно едно, че партиите на протеста, така наречен, които избояха в 45-то и 46-то народно събрание, бяха изчегъртани от Продължаваме промяната. Да, аз продължавам да смятам, че президента Радев има основна роля при формирането на този проект, тъй като той безпрекословно дори защитаваше господин Кирил Петков по отношение на неговите нарушения на Конституцията. Помните и скандала с това, коя е родината майка, отправен към друг политически лидер, как господин Петков носи България в сърцето си, което, разбира се, е похвално, защото всички ние носим в сърцето си. Но на първо място президентът трябва да следи за спазването на законността в страната, а и на второ място, наистина отново повтарям, прецедент ще бъде бъдещият министър-председател да е доказан нарушител на българската конституция.
И сега да ви върна основно към темата, която озаглави нашия разговор. ГЕРБ и Бойко Борисов в залеза на боговете или ще изгреете отново? Каква е перспективата пред ГЕРБ?
В интерес на истината разбираме политиката не между изгрева и залеза, а политиката в помощ на държавата ежедневно с работа за това България да бъде различна. И да, през последните 12 години ГЕРБ управляваше по волята на хората. ГЕРБ е била и в опозиция друг път, и през 2013-та, и тази година в 45-то и 46-то народно събрание, въпреки че бяхме най-голямата политическа сила в 45-то народно събрание, в този смисъл единствено и само волята на хората може да отреди нашето място. Дали ГЕРБ ще продължи дълго време да бъде опозиционната най-голяма парламентарна група, или при евентуални избори ще вземе първото място, отново повтарям, единствено и само заради вота на хората.
Госпожо Тарасова, може ли да кажете отговорно, обсъдихте ли вече, решихте ли, ще подкрепите ли, в понеделник ще има извънредно заседание, където вероятно ще трябва да се гласува този проект кабинет, който обсъдихме преди малко. Ще ги подкрепите ли?
Не. ГЕРБ ще гласува категорично против новият кабинет, не само заради въпросите от вашия лексикон, така наречен, но и защото категорично смятаме, че се формира една ляво-либерална коалиция между четири партии, които нямат абсолютно никаква идеологическа основа за бъдеща работа помежду си. Считаме, че този кабинет е експеримент. В този експеримент е замесен и негов конструктор е президента Радев и той е петия елемент към тази четворна коалиция. ГЕРБ ще бъде твърда опозиция и ще гласува против кабинета.
Последен въпрос. Събирате ли си багажа от НДК? Вчера имахте височайство посещение до охраната на сегашния служебен министър на културата професор Минеков, който ви покани не юридически, изправно, започнах и с това, че сте и юрист, да освободите помещенията, които заемате в момента като централа на ГЕРБ.
Вчера бяхме свидетели на някакъв перформанс от страна на министър Минеков и да, той може би се квалифицира от носач на ковчеж до пощальон на пратки и куриер на писма. Изненада ми това, че министърът на културата посети сградата, административната сграда на НДК и то с една единствена мисия, да донесе някакво писмо молба което да бъде връчено на политическа партия ГЕРБ. Ние, съгласно действащото законодателство, сме наематели с изрядни платци до момента, до който трябваше да бъдем длъжни да плащаме наем. След 2019, когато беше променен закон за политическите партии, сме в тези помещения съгласно буквата на закона и министър Минеков няма никакво отношение към тези два етажа, защото те не са в капитала на търговското дружество, чийто принципал още няколко часа ще е той. В този смисъл единствените, които могат да вземат решение по отношение на тези два етажа, са Министерския съвет на Република България и, разбира се, областният управител може да води някаква кореспонденция с политическа партия ГЕРБ.
Благодаря много за този изчерпателен разговор. Той вероятно ще търпи развитие. В момента сме почти 22 минути преди президента Радев да връчи мандата на Кирил Петков. Промяната продължава за съставяне на нов кабинет. Да видим какво ще се случи.
Да видим. Промяната дано не се окаже подмяна за пореден път.
Благодаря за това участие. Ще се видим в понеделник в Народното събрание и се надявам и на живо в ефир.
Благодаря.
Разговаряхме с Десислава Атанасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Изчезваме за малко и се връщаме след секунди.